Premiér Robert Fico pokračuje vo svojich zahraničných cestách. Po Moskve bol aj v Bruseli, z ktorého pre zastavenie tranzitu ruského plynu pohrozil Ukrajine obmedzením dodávok elektriny, ako aj humanitárnej pomoci. Po stretnutí s Vladimírom Putinom však požaduje aj zmeny v zahranično-politickej orientácii Slovenska. Kým opozícia hovorí o vlastizrade, poslanci Smeru a SNS po vzore premiéra opäť cestujú do Ruska. Sú kroky Roberta Fica legitímne, alebo politika predsedu vlády kráča po tenkom ľade? V relácii Zaostrené o tom budeme diskutovať so šéfom Európskeho parlamentného výboru Jánom Ferenčákom z Hlasu a poslancom výboru Branislavom Škripekom z KDH. Diskusiu o vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, hudbu pripravila Diana Rauchová a za technikou sedí Matúš Brila. Počúvate Zaostrené Rádia Lumen. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen vítam predsedu výboru Národnej rady pre európske záležitosti a člena predsedníctva Hlasu pána Jana Ferenčáka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
A opozičného člena výboru za KDH a bývalého europoslanca Branislava Škripeka. Dobrý deň.
Pozdravujem.
Páni, ďakujem, že ste prijali pozvanie. Diskusiu prednahrávame v piatok 10. januára, teda vychádzame z informácií, ktoré sú známe v čase nahrávania relácie. Páni, obaja ste sa v parlamente zúčastnili mimoriadneho európskeho výboru, na ktorom premiér Robert Fico vysvetľoval svoju cestu do Moskvy, kde sa stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Pán Ferenčák, presvedčil vás predseda vlády a podarilo sa mu vysvetliť jeho utajované rokovanie?
Uvedená schôdza bola zvolená na základe žiadosti poslancov, ktorí sú členmi výboru. A ako predseda som túto schôdzu zvolal na dnes o 10. hodine. S jednou témou, a to bola cesta premiéra do Moskvy, stretnutie s Vladimírom Putinom a výsledky, respektíve témy, ktoré boli otvorené. Táto schôdza prebehla, pán premiér prišiel a celá diskusia trvala zhruba hodinu a pol. Mňa teší to, že každý z členov výboru dostal priestor na vyjadrenie sa, na položenie svojho stanoviska a na položenie otázok pánovi premiérovi. A takisto procedúru som predtým bola navrhnutá pani podpredsedničkou a predkladateľkou samotnej témy, že by sa postupovalo podľa výsledku volieb, čo som akceptovala. Si myslím, že to bolo korektné voči všetkým. Aj musím poďakovať, aj som poďakoval všetkým členom výboru, že bolo to korektné jednanie bez nejakého výrazného osočovania, skakania sa do rečí a tak ďalej. Tak by mali takéto rokovanie prebiehať na úrovni parlamentu. To je môj pohľad.
Hoci tá atmosféra bola miestami emočná.
Pozrite sa, iskriť nikdy neuspokojíte všetkých, pretože každý má iný pohľad na riešenie problémov. Koaliční poslanci majú iný pohľad, opoziční majú úplne iný. A samozrejme pri vystúpení jednej alebo druhej skupiny, tak tá druhá pociťuje tú potrebu oponovať alebo neuspokojenia z toho, čo bolo povedané, ale mňa ako predsedajúceho až tieto detaily nezaujímajú. Mňa skôr zaujíma, aby tí poslanci mali priestor a mohli sa korektne, slušne, ale kriticky vyjadriť. Je to v poriadku. Pán premiér odpovedal na otázky, celá diskusia prebiehala 90 minút. A jednu vec zdôraznil, ak sa pýtate konkrétne na cestu, to stretnutie prebehlo. S Putinom rokoval a celú odpoveď mieril, že to bolo ohľadne energetické bezpečnosti Slovenska a zabezpečenia dodávok plynu na Slovensko. S tým, že Gazprom má určité kontrakty, ktoré by mal naplniť, ale stala sa vec, že na strane Ukrajiny došlo k odstaveniu plynovodu, respektíve zastaveniu prietoku na Slovensko a tým pádom tento plyn k nám neprúdi cez tento plynovod. A on na výbore tvrdil, že bol rokovať presne v tejto oblasti, ako nájsť buď iné trasovania, alebo ako zabezpečiť tieto dodávky na Slovensko. Iné postavenie alebo iné odpovede tam neboli zo strany premiéra. A aspoň som ich ja nevnímal povedané, že témou rokovania by mali byť iné otázky.
K tým sa ešte dostaneme. Dám mal slovo pánovi Škripekovi, pretože vy ste sa pána premiéra na výbore pýtali, ako sa vlastne do Moskvy dostal. Hoci teda premiér najskôr tvrdil, že išlo o pracovnú cestu, podľa úradu vlády premiér išiel do Ruska súkromne a neoficiálne a stále vlastne nie je jasné, ako keďže necestoval vládnym špeciálom a jeho cesta nebola hradená z verejných peňazí. Zodpovedal premiér na otázky opozície podľa vás dostatočne?
No teraz sa pýtate, pardon, iba na tú cestu, čo som sa ja pýtal, alebo na všetky otázky?
Aj na vašu cestu, ale teda aj na ostatné otázky, ktoré teda opozícia kladla.
No, moju cestu nezodpovedal, teda moju otázku o ceste si dovolím povedať, že nezodpovedal jasne, pretože takto trochu to aj zosmiešnil. A povedal, že keby povedal, že použil som špeciál, tak budete napádať ako opozícia, že som použil špeciál, ale ja neviem, prečo by to tak malo byť, lebo to je jeho oficiálny dopravný prostriedok, takže je potrebné, aby ho bol použil. Išiel tam podľa mňa úplne tajne, a takže sme to nikto nevedeli, len všetci sa celé Slovensko, teda kto pozera správy, sa pozrie zrazu, ako sa náš premiér podáva ruku s prezidentom Putinom, ktorý fakticky zároveň, všetci vieme, že je mužom, ktorý vyvolal vražednú vojnu a stále v nej pokračuje. Takže asi nás to všetkých prekvapilo. Jeho odpoveď bola, že tak išiel tam rôznou trasou cez Kaukaz a neviem, kde ešte letel a v podstate sa mi zasmial. No, tak to ma trochu mrzí, lebo keď niekto, kto vie, že má obrovskú prevahu, on ju má, je to premiér tejto krajiny, je to mimoriadne skúsený človek, retor, a v podstate sa vysrandil voči mne a zosmiešnil ma, no tak treba asi s tým akceptovať, čo iné môžem povedať. Takže na toto nám určite nezodpovedal a vysmial to. Ale viacerí sa tam ozvali, že samozrejme, že ste mali ísť oficiálnym spôsobom a mal to byť použitý na to špeciál.
Pán Ferenčák, vy si kladete otázku, kto vlastne platil premiérovú cestu do Ruska?
Je to rozhodnutie premiéra a túto otázku ja som nerozoberal.
Neprekáža vám, že nie je zodpovedaná?
Tak v podstate premiér, keď sa rozhodne kdekoľvek ísť na bilaterálne rokovania, tak moje dispozície, ako bolo spomené, buď je to flotila lietadiel, alebo využiť iné trasovania. Je to v poriadku a jednoducho tie cesty využil. Dôležité je, že príde na to rokovanie a ho absolvuje ako také. Čiže z tohto pohľadu nevidím tam nejaký problém. A tá otázka bola položená aj na výbore, ako spomínal kolega, že sa pýtali ako, ale dnes sa dostanete do Moskvy rôznymi trasami, čiže je to cez Istanbul, alebo bolo povedané cez Srbsko. A to je asi k tomu odpoveď.
Prezident Peter Pellegrini v reakcii na konanie premiéra povedal, že verí, že návšteva Moskvy nebola len, citujem pána prezidenta, politicky samoučelným krokom, ktorý môže výrazne poškodiť Slovensko v očiach našich spojencov v EÚ a NATO. A vy ste, pán Ferenčák, spomínali, že premiér podľa svojich slov letel do Moskvy, aby s ruským prezidentom rokoval o zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu. On hovoril teda, že rokovali aj s pánom prezidentom Putinom aj o možnosti mierového ukončenia vojny na Ukrajine. Čo sa napriek tomu pánovi premiérovi v Rusku podarilo vybaviť? Môžete začať, pán Ferenčák.
Ja môžem len to rozprávať, to, čo pán premiér dnes na výbore povedal, pretože iné informácie nemám a môžem z toho vychádzať to, čo dnes odznelo. Odznelo to, že o tejto ceste informovala predsedničku Európskej komisie, detailne môžem povedať, že 2 dní pred tým, že ona vedela, bola informovaná o tejto ceste, aj o účele tejto cesty. No a premiér jasne deklaroval, čo bolo cieľom. A neviem teraz, nechcem byť konkrétny, či odznela aj tá otázka mierových rokovaní, ale mohla tam odznieť v rámci rokovania výboru. Prioritu, čo som zachytil, a to bolo niekoľko raz zdôrazňované, je zabezpečenie dodávok plynu na Slovensko.
Ten ale stále netečie?
Takto. Netečie preto, lebo bol zastavený plynovod. Na druhej strane premiér zdôrazňoval, že hľada iné cesty, ako tieto dodávky zabezpečiť. A aj ich pomenoval v tom, že navrhol aj ukrajinskej strane rôzne možnosti, tak ako sa to dalo aj v iných prípadoch niekedy, že buď by bol nákupca tej molekuly iný štát, z Azerbajdžán, alebo Slovensko by predtým, ako vstúpi na územie, sa stalo vlastníkom a tak ďalej. Tieto rokovania tam nevedli k ničomu, proste sa to zastavilo. Takže tu je otázka, ruský plyn, treba si povedať, že prúdi do Európy a stále otázka len objemu a množstva a cesty. To znamená, plynovody sú zatvorené okrem vetvy, ktorá ide do Maďarska, ale plynovod Bratstvo je a tým pádom už dodávky ukončené, ale cez terminály tento plyn sa dostáva do Európy. Tam je dobrá otázka položená, že korektne by bolo, ak by úplne boli tieto dodávky zastavené, ak už by sa malo o to jednať. Ja s tým takisto súhlasím, lebo pre nás by mala byť tá sebestačnosť alebo energetická nezávislosť Slovenska prioritná. Ale tie, by som povedal, postoje vnímam aj z jednej, z druhej strany, že každý má ten svoj účel a malo by to spĺňať. Premiér nemusí hneď doručiť výsledok a dnes nepovedal, ako to dopadne, ale možno hľada iné cesty prepravy a boli spomínané interkonektory, čo sa týka možno s Maďarskom, alebo predpokladám, že to môžu byť terminály, ktoré sú v Jadranskom mori a následne preprava tohto plynu. Alebo otázka vôbec sa takýto plyn nedovážať a nájsť iných dodávateľov a iné trasovania v rámci Európy.
Takže napriek tomu, že vy nestojíte o to, aby Slovenská republika ďalej dovážala ruský plyn, nemáte problém s tým, že premiér Slovenskej republiky rokuje, aby tento plyn ďalej na Slovensko tiekol?
Ja som jednu vec dôraznil, ak sa jedná o sebestačnosť Slovenska, ak takéto návštevy rokujú o tom, aby boli zabezpečené tieto dodávky, tak z tohto pohľadu som ochotný to akceptovať. Ak by rokovania prebiehali o nejakej užšej spolupráci, alebo aby pojednávali o ukotvení Slovenska, trebárs v iných partnerstvách, tak voči tomu som povedal, že nie som. A dokonca, že je to nežiaduce pre Slovenskú republiku z pohľadu partnerov alebo ukotvenia Slovenska v rámci Európskej únie. A treba si uvedomiť, že Ruská federácia je vo vojnovom konflikte, kde ona porušila medzinárodné uznané hranice iného štátu a kde prebieha tzv. Špeciálna operácia. To znamená, v čase vojnového konfliktu sa stretávať s jedným z aktérom takého konfliktu znamená, že iní partneri vás môžu chápať ako podporovateľa alebo možno partnera tohto štátu. A toto Slovenská republika ani svojej deklaratornej časti neuvádza, pretože aj na základe ministerstva zahraničných vecí jasne uvádzame, že došlo k porušeniu medzinárodne uznaných hraníc. A je jasne dané, že táto operácia, ktorá tam prebieha vojnová, by prebiehať nemala. A čím skôr vyzývame na nastolenie mieru, pretože to je jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby nedošlo k strate životov, zabíjaniu ľudí a utrpeniu, ktoré nastáva na tomto území.
Ďakujem. Pán Škripek, vy teda ako hodnotíte výsledok premiérovej cesty? A čo teda doniesol pre Slovensko?
No ale veď my ten výsledok nepoznáme. Výsledok je takmer teda nulový, okrem toho, že sme sa dozvedeli, že tam bol. No dobre, tak jedine, že sa dozvedáme, že nám pán premiér postupne vysvetľuje, že aké netransparentné, on to predsa oznámil na pôde Európskej únie alebo niektorým, teda Európskej komisie niektorým partnerom, čo sme prekvapení z toho, že zrazu nám tam akoby natienil, že veď on to porozprával rôznym ľuďom v Bruseli. A ja som ale nepočul ich reakciu žiadnu, teda ani z jeho úst, ale nedozvedel som sa to ani z európskych médií alebo z bruselských a všelijaké zdroje ešte stále mám, takže bol by som sa niečo dočítal, ale ja si skôr myslím, že oni vôbec nie sú radi, že im to oznámil. To je, viete, ako keď vám sekretárka povie, že kedy nepríde do práce, keď oznámi svojmu zamestnávateľovi, tak on sa tiež asi nadvihne obočie a povie, že počkaj, by si sa mala opýtať, že či teda ja s tým budem súhlasiť, alebo či ťa to potrebujem. Takže ja si nemyslím, že ten výsledok bol nejaký valný, až na to, že ukázal všetkým ostatným premiérom a lídrom v EU27, že on robí solo kroky. On sa proste vybral, išiel tam. Takže aké dovezol výsledky, keď sa pýtate, no tak my o nich nevieme. Veď nemáme odpoveď, že by sa s tým prezidentom, ani neviem, či toto je na úrovni prezidenta, veď my sa máme dohodnúť s Gazpromom. My máme zmluvu nie s Ukrajinou, možno ani to verejnosť poriadne nevie, o čo tu ide, že Slovenská republika má dohodu s ruským plynárenským dodávateľom Gazprom. A ten sa iba dohodol na prenose proste súroviny cez rúru na Slovensko. A pretože my máme obrovskú rúru, dokáže prenášať až okolo 100 miliard kubických metrov, tak cez nás to tečie aj pre iné krajiny a z toho sme mali peniaze. No a keďže skončila zmluva s Ukrajinou, taká normálna, to nevypovedala Ukrajina, ona skončila 31.12.25, uzavretá už dávno, a vtedy nikto nemyslel na to, že ju treba uzavrieť do 32. napríklad. Keby bola uzavretá, tak Ukrajina by musela prepravovať. Čiže ono to skončilo len ju nepredložili, ani nemali ju predložiť, normálne skončila. A teraz ja si myslím, že dobrým výsledkom bolo, veď chceme odrezať Rusko od príjmov, aby nemohli financovať svoju vojnu. A veď toto je cieľom tých sankcií. A všetci tí ostatní partneri v Európskej únii sa vlastne asi len s údivom pozerajú na premiéra Fica, že takéto niečo urobil. Podľa mňa sú to solo kroky, bez dohody a neprinesú to dobré veci.
Pre záznam treba iba podať, že Robert Fico nebol prvým premiérom Európskej únie, teda štátu Európskej únie, ktorý sa stretol s ruským prezidentom, ale nadviažem na to, čo ste hovorili, teda na dodávky plynu. Robert Fico sa Ukrajine vyhráža odvetnými krokmi v prípade, ak by došlo k obnoveniu tranzitu plynu, ak by nedošlo k obnoveniu tranzitu plynu na Slovensko. Hovorí teda nielen o obmedzení dodávok elektrickej energie, ale aj o zastavení humanitárnej pomoci či vetovaní pomoci Ukrajine na európskej pôde. A premiér prehlásil, že ho v tomto nebudú obmedzovať ani koaliční partneri. To je teda otázka na vás, pán Ferenčák. Ako podobné hrozby zo strany premiéra vnímate v tomto kontexte?
To je dôležité, že mať dobrého suseda je nad zlato. A vždy je lepšie vzájomne spolupracovať a si pomáhať, ako byť nepriateľmi. Týka sa to aj energetickej bezpečnosti ako takej. A tá energia, to nie len elektrická energia, ale aj plyn, ropa a tak ďalej. Ale vzájomne vieme sa rozvíjať individuálne. Je to veľmi ťažké a je to podstatne drahšie. Určite takéto opatrenie nastalo, že sa zastavili dodávky plynu. Áno, bolo to opatrenie, ktoré bolo na stole dlhšie obdobie. Tam je nutné možno nastoliť opäť rokovania. A ja sám budúci týždeň v utorok mám bilaterálne stretnutie priamo v Kieve s pani predsedničkou pre európsku integráciu ukrajinského parlamentu, kde takisto mojou snahou bude otvoriť tieto otázky do budúcna, či ako to vidia, prípadne aké podmienky by boli potrebné splniť, aby aspoň dodávky na Slovensko v jeho potrebách mohli byť do budúcna zabezpečené. A teraz to prelinkujem s tým, čo som povedal, že takýto plyn do Európy je dovážaný cez tankery alebo iné trasy, že aby to nebol solo krok, že len Slovensko, ale tá naša sebestačnosť a suverenita je našou prioritou a to by sme mali mať na mysli. Na druhej strane nesúhlasím s tým, aby, nechcem povedať, že rukojemníci, ale aby následky takýchto možno slovných momentálne vyhlásení mali byť takí bezbranní ľudia. V tomto prípade treba v energiách alebo elektrickou energiou povedať, že sa vykrývajú skôr núdzové potreby. To znamená, ak dojde z bombardovaniu kritickej infraštruktúry, tak vtedy, aby bola stabilná elektrizačná sústava, tak sa to vykrýva z iných štátov. A toto Slovensko má jednu výhodu, že najskôr vie dodať túto energiu na ukrajinskej strane. A na druhej strane, keď si povedzme, to môžu byť nemocnice, detské domovy, domovy dôchodcov a tak ďalej. A domácnosti, čo v tomto prípade treba povedať, že nesúhlasím s tým, aby oni mali byť možno tými obeťami tohto slovného súboja. A na druhej strane treba začať rokovania a možno pripustiť tie ďalšie možnosti, pretože vojna, dúfam, že čo skoro sa skončí a nájde sa riešenie, pretože jediným riešením je ukončiť či najskôr tento konflikt, ale musíme mať otvorené cesty a partnerstva, aby sme opäť dokázali prepravovať plyn, prípadne si garantovať jeden štát druhému, Slovensko a Ukrajina, energetickú bezpečnosť. Takže z môjho pohľadu treba začať čím skôr rokovania priamo tam, kde ja idem a ja chcem byť takým predvojom možno na vyššej úrovni týchto rokovaní a otvoriť cestu, aby možno takáto dohoda raz bola otvorená.
Než sa dostaneme k vašej ceste na Ukrajinu, vy sa stotožňujete s tým, ako komunikuje túto situáciu vaša strana Hlas, ktorá označila zastavenie tranzitu plynu ukrajinskou stranou za zradu slovenskej dôvery a pomoci Ukrajine a vlastne pohrozila tiež Kyjevu, že Slovensko môže prestať podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie.
Ja by som preferoval skôr zmiernejšiu cestu a začať rokovania za okrúhlym stolom, pretože takéto razantné vyhlásenia nepomôžu k znovu obnoveniu dodávok, či už cez plynovod, alebo stabilitu v rámci dodávok energie, a ohrozuje to aj jednu, aj druhú stranu v rámci energetickej bezpečnosti.
Toto je názor vás, alebo možno skupiny poslancov v rámci Hlasu rozumu, kde ste vlastne už štvorica?
Ja vždy prezentujem môj názor a ako hovoríte, žiadny Hlas rozumu ako neexistuje momentálne, ani platforma. Sme poslanci, ktorí máme podobné názory, alebo nachádzame zhodu vo viacerých oblastiach, ale my sme stále pevnou súčasťou strany Hlas. Sme pevnou súčasťou klubu strany Hlas a táto názorová blízkosť len je to, že v niektorých možno návrhoch zákona sa podporujeme.
Rozumiem. Pán Škripek, aký je váš pohľad na zastavenie tranzitu ruskej ropy cez Ukrajinu a slova premiéra, ktorý navrhuje odvetné opatrenia a ktorá tomu tranzitu opäť nedôjde.
Ruské ropy ste povedali.
Áno, myslel som ruský plyn, ospravedlňujem sa.
No, lebo nám hrozí aj to zastavenie ropy a to je ďalší problém, ktorý nám veľmi vážne nastane. Už, tak zaprvé, prvá vaša otázka je to, že premiér Fico začal hovoriť o odvetných opatreniach. Tak ja teraz oceňujem, pán Ferenčák, že ako za Hlas hovoríte, že odpoveďou by bolo reakciou nepodporiť vstup Ukrajiny do NATO, a to je nejaká úplne iná odpoveď a z humaného pohľadu zdravá, lebo je to proste len politická odpoveď. Ale to, čo hovorí premiér Fico, je šokujúce. Náš premiér, človek, my máme byť predsa humánnymi ľuďmi. My máme byť zodpovednými ľuďmi a on ešte aj hovorí, že súhlasí s kresťanskými hodnotami, lebo teraz nechcem sa tu dopytovať na jeho kresťanské presvedčenie, ale aj on vyrástol v krajine, ktorá je kultúrne sformovaná kresťanským myslením a my sa nesmieme pomstiť. My proste nemôžeme povedať, že za trest my vám nebudeme dodávať ani len humanitárnu pomoc. To chce pán premiér povedať. Respektíve on to hovorí, že deky, vodu, elektrocentrály, lieky, po prípade nejaké teplé veci, aby tí ľudia nemrzli. Veď hygienizmus ruskej strany je v tom, že napríklad bombardujú teraz elektrickú infraštruktúru, civilnú, aby mrzli. Proste oni trápia tých ľudí a robia zle, okrem vraždenia, znásilňujú všetkých tých vecí. Ale ako môže Slovensko zareagovať, že tak my sa vám pomstíme. A ešte predtým povedal, že zastavíme dodávky elektriky. Tak už sa ukázalo, že fakticky by to bol veľmi hlúpy krok, pretože by sme prišli o tržbu alebo zisk 200 miliónov eur a Poliaci hneď zareagovali, že v poriadku, nedodáte, vy dodáme my, nám sa to hodí, však my to chceme predať. Takže ja absolútne nerozumiem tej reakcii pána premiéra, či to proste bolo s prepačením len tak prvá zvoleja, pretože toto sa nesmie takto hovoriť. Hej. Napriek tomu, že tu došlo k nepríjemnému obchodnému konfliktu medzi nami, ale zároveň v Bruseli premiér dostal ponuku, že nám Európska únia nahradí tú finančnú stratu z tranzitu, čiže dostaneme 500 miliónov alebo 800 miliónov, lebo pán premiér dneska hovoril o 1,5 miliarde, že by to mohla až byť pre nás strata. Ale ak sme dostali veľkodušnú ponuku, tak potom prečo reaguje pán premiér v podstate trestom alebo pomstou? Toto predsa nie je ani kresťanské myslenie, ani ľudské, a už keď sa budeme, lebo sú u nás nejaké prúdy, ktoré sa odvolávajú na nejaké panslavizmus, alebo všeslovanstvo, alebo slovanské bratstvo, alebo vzájomnosť, tak ani ako Slovania potom nemôžeme takto reagovať. A je to absolútne nesprávne. Ale to je celý vôbec nesprávne pozerať na to, či by sme sa pozerali na tú národnostnú blízkosť. Takže ja sa čudujem tejto odpovedi. A keby sme aj teda vypínali im elektriku, tak zasa, alebo nedodali tie humanitárnu pomoc, podporu, tak kto bude trpieť? Ľudia. Čiže politik sa vlastne pomstí druhej krajine a budú to trpieť ľudia. Dokonca som počul, že začneme alebo prestaneme podporovať tých utečených Ukrajincov, ktorí sú u nás. Ale zase oni tu aj pracujú, aj sa nám snažia podľa mňa prinášať dobré hodnoty. Takže ja to považujem za veľmi zlú reakciu. Takto by to nemalo vyzerať. A naopak premiér Fico by skôr mal prijať, možno aj napomenutie, ten Zelenský mu odpovedal na prvú reakciu pána premiéra Fica, že my nedodáme elektriku, on povedal, že alebo nás to bude stať 500 miliónov, on povedal, vás to stojí peniaze a nás ľudské životy. A ja vám ponúkam, že to nahradíme. Premiér to označil za úplatok, ale myslím si, že to zle dezinterpretoval. Takže som nespokojný s takou reakciou.
Viac o smerovaní slovenskej zahraničnej politiky budeme hovoriť s Janom Ferenčákom a Branislavom Škripekom po hudobnej prestávke. Počúvate reláciu Zaostrené.
Oče náš,
Počúvate Rádio Lumen. Témou relácie zaostrené zahranično-politické smerovanie Slovenska. Hostiami v štúdiu sú predseda Európskeho parlamentného výboru Jan Ferenčák z Hlasu a poslanec výboru za KDH Branislav Škripek. Pán Ferenčák, premiér Robert Fico najnovšie navrhuje najvyšším ústavným činiteľom a predsedom koaličných strán vydanie nového stanoviska k zahranično-politickej orientácii Slovenska. Má ísť podľa jeho slov o reakciu na nástup iných názorov, ako presadzuje Brusel. Pokladáte to za potrebné v tejto chvíli?
Nie, nepovažujem to za potrebné. Bolo to jasne deklarované aj prezidentom Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim, že v septembri bola podpísaná deklarácia troch najvyšších ústavných činiteľov, ktorí jasne ukotvujú Slovenskú republiku v priestore Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. My musíme vnímať tie výhody, ktoré z toho máme, a nielen poukazovať na nevýhody alebo problémy, s ktorými sa momentálne bortí Európska únia. A tie výhody sú voľný pohyb osôb. Veď dnes nepotrebujeme stať na hraniciach pásy, aby sme sa niekde dostali v rámci únie. Otvorený trh pracovný, môžeme podnikať, môžeme pracovať kdekoľvek v rámci týchto štátov. Ale aj vzdelávanie, pretože naši žiaci, študenti môžu kdekoľvek študovať v rámci Európskej únie. Neviem si predstaviť, že by táto orientácia sa zmenila smerom iným, a neviem momentálne ktorým. A neviem, či je to aj v záujme alebo taká požiadavka občanov Slovenskej republiky. Takže ja sa s týmto stanoviskom prezidenta plne stotožňujem. Nevidím dôvod, aby Slovensko menilo svoju zahraničnú politickú orientáciu. Sme pevnou súčasťou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Áno, vnímam, že potrebujem niektoré veci opraviť, ale to neznamená, že hneď musím vystúpiť a ísť úplne iným smerom.
Takže ak pán premiér hovorí o normalizácii vzťahov s Ruskom, vy s tým nesúhlasíte?
Ako som aj na začiatku vám povedal, Slovensko v prvom rade musí byť suverénny štát a hájiť svoje národno-štátne záujmy, tak ako každý iný štát. A ja dnes, keď som pochopil premiéra z jeho vystúpenia, samozrejme tie pohľady môžu rôzne, ale môj pohľad, a zdôrazňoval to niekoľkokrát, bol riešiť dodávky plynu. A ak tieto rokovania prebehli len o tejto téme, tak v tomto prípade, som tiež dnes povedal, je to pre mňa zdôvodniteľné, prečo tú cestu absolvoval. Ak by boli položené úplne iné otázky na tomto rokovaní, z tohto pohľadu pre mňa je to nezdôvodniteľné.
Pán Škripek, rovnaká otázka pre vás. Súhlasíte s normalizáciou vzťahov Slovenskej republiky s Ruskou federáciou?
No potom potrebujeme nejaký výklad pána premiéra, že čo to presne teda má znamenať, lebo my sme tak ako tu pán kolega jasne hovorí a dokonca opakuje to premiér, alebo teda opakuje, zdôrazňuje, hej, používa to vo svojich rečiach. My patríme na západ a sme pevnou súčasťou EU27. Ale EU27 koná veľmi jasným spôsobom voči Rusku a nechce pripustiť princíp, ktorý tu nastolil prvýkrát do druhej svetovej vojny prezident Putin, že silnejšia krajina môže vtrhnúť do slabšej a zobrať jej územie, ktoré chce. Ak toto pripustíme, priatelia, tak tu prekresľujeme princípy spravodlivosti, ktoré tu fungujú od druhej svetovej vojny a sú zaručované OSN. Kvôli tomu už predtým vznikla nie Liga národov, ale jak sa
spoločnosť
to
národov.
Spoločnosť národov. Veď toto nemôžeme pripustiť. Ak áno, tak zanedlho iná silná krajina vtrhne niekde india a bude si brať územia a dôvody budú rôzne. Hej? Takže čo tým myslí pán premiér? Jasne hovorí, že a opakujem znovu tá solo práca, že vytrhuje sa z toho myslenia EU27. Veď tu nakoniec Ruská federácia nás vyhlásila za nepriateľský štát. To je zaujímavé, že náš premiér tam ide a my sme stále na zozname nepriateľských štátov. Tak čo je to tá normalizácia? Jednoznačne tu nemá byť žiadna nenávisť. Ale naša normálna žiadosť, že vy musíte prestať s touto vojnou, vtrhli ste na územie zvrchovaného iného štátu. A ešte čudný spôsob vedenia vojny je, že boje prebiehajú v pohraničných oblastiach Donetsk, Luhansk, oblasť Charkova a ďalšie, ale zrazu dopadajú rakety v Kyjeve, čo je úplne hlboko vo vnútrozemí. Akože čo sa to deje, čo je toto, alebo bombardovanie civilných cieľov, to sa nesmie, na to sú medzinárodné dohody, že takto sa nevedie vojna, že civilisti majú byť chránení alebo nemajú byť napádaní. Jednoducho, čo je to tá normalizácia vzťahu? Čiže k tomu potrebujeme výklad, ktorý on neposkytol. A ak je normalizácia to, že z ničoho nič sa objavil náš premiér, a mňa to už prekvapuje, ale však mnohých, obracia sa predovšetkým ku autokratickým režimom. Náš premiér bol z ničoho nič v Číne. A opakuje, aké dobré sú na tom veci, že to je obrovská ekonomika, majú ohromné výsledky. Zrazu je v Moskve. Potom sa dozvieme o jeho dovolenke vo Vietname. No my máme za sebou dosť nechutnú kauzu únosu vietnamského občana z Nemecka cez Slovensko. Vraj údajne za použitia vládneho špeciálu. Veď toto je jedna hanba. A teraz prečo premiér teda bol na dovolenke v Hanoji? Aj niekde v Brazílii, aj keď ho nerozpoznali pomaly ako slovenského premiéra, čo nám je len hanbou, ale tento muž sa obracia k autokratickým režimom a dostaneme telegram z Bieloruska, čo je zase autokratický režim postsovietskej krajiny, tak mne sa zdá, že nás pomaly už tie západné krajiny ani neoslovujú. Takže čo sa tu s nami deje, by som chcel vedieť. A ak premiér jednoducho nechce byť súčasťou EU27, tak potom asi musí povedať. Ale tak ja neviem, čo by sme mali meniť na našej zahraničnej orientácii.
Rozumiem. To je jasné stanovisko. Robert Fico mal s ruským prezidentom, okrem teda tranzitu plynu, hovoriť aj o situácii na Ukrajine, o mierových rokovaniach, ktoré by mohla hostiť aj Slovenská republika. Tiež o tom však prehovoril skôr ako slovenský premiér práve Vladimír Putin. Potom, čo o Ukrajine povedal líder Smeru, si viete predstaviť, že by na Slovensko prišiel o miery rokovať aj ukrajinský prezident, pán Ferenčák?
Ja som dnes ráno mal rokovanie s tureckým veľvyslancom na Slovensku, kde sme rozoberali tiež integračné procesy Turecka a celkovo postoj v tých zahranično-politických otázkach, ktoré rozoberáme teraz. A áno, on mi povedal, že Turecko poskytlo tiež na takúto možnosť na rokovanie Ruska a Spojených štátov, čiže dvoch najväčších lídrov. A spomenul aj to, že Slovensko túto možnosť ponúklo, takže túto informáciu mám len z týchto kanálov a z médií. A dnes na výbore to neodznelo tiež. Táto otázka nebola položená. Možno by tá odpoveď bola jasnejšia, aby sme mohli o nej diskutovať. Čiže sme momentálne na úrovni toho, čo poznáme všetci, že Putin to povedal, že takúto možnosť on dostal a ju pripúšťa. Ale nič viac o tom neviem.
Napriek tomu premiér Fico dnes na výbore priznal, že má prezidenta Zelenského niekedy plné zuby. Tvrdí, teraz citujem, že je mimo zmyslov a že chodí po Európe a žobre. Je toto slovník predstaviteľa krajiny, ktorá by rada uskutočnila mierové rokovania medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou?
Ja neviem sa vám vyjadrovať k všetkým vyjadreniam premiéra. Môžem povedať môj postoj. Preferujem rokovanie pretože pre nás Ukrajina nie len teraz, ale aj do budúcna po ukončení konfliktu vždy bude lepšia, ak bude stabilná, ak bude bezpečnejšia, pretože neviem si predstaviť, že budeme mať tam nestabilného partnera, ktorý bude po ukončení vojny mať množstvo svojich problémov, čo sa týka obnovy ako takej, a nie ešte z bezpečnostného hľadiska, ak by tam vznikli nejaké interné vnútorné konflikty v rámci tohto štátu. A to by sa stalo vážnym ohrozením bezpečnosti Slovenska. V tomto prípade ja preferujem, že preto aj idem do Kyjeva a idem otvoriť otázky, ako Slovensko by mohlo dať tú víziu Ukrajine, a samozrejme, keď sa ukončí konflikt, aby táto situácia nenastala. A vždy lepšie je tejto situácii predchádzať, ako potom riešiť dôsledky, ak by to vzniklo. Čiže my ideme otvoriť, my máme s tým integračným procesom skúsenosti. Vieme možno pomôcť v niektorých oblastiach. Viete, že to je od zákonov, zmeny zákonov, od množstva vecí, ktoré oni vnútorne administratívne by musia splniť. A nie je to, že dnes sa to stane, zajtra už sa stavujú členov. Oni to musia jednoducho naplniť. A to môže trvať roky alebo 10 ročia, ale keď Ukrajinci stratia víziu nejaké integrácie v rámci Európy, môžu nastať tieto vnútorné problémy, ktoré môžu vážne ohroziť bezpečnosť a stabilitu Slovenska. Čiže preferujme radšej mať dobrého suseda, stabilného, ktorý síce má pred sebou veľa práce, ale radšej z môjho pohľadu mu ponúkneme túto spoluprácu, pomocnú ruku a udržujme si tieto dobré vzťahy.
Pán Škripek, čo hovoríte vy na výroky premiéra, ale aj niektorých predstaviteľov vlády?
Opäť ja som nad tým v pomýkove, že takto sa predsa nevyjadruje človek, keď chce pozvať dvoch svetových lídrov, dokonca hrozne rozháraných, lebo však to sú dve bojujúce krajiny. Tak ja si to fakt neviem predstaviť. A mňa mrzí taký ten prízemný slovník, ako keby, nemal by som to povedať, ako keby premiér využíval nejaké nízke pudy, pretože to vyvolávanie hnevu voči Zelenskému je nesprávne. Zároveň, ja si myslím, že ani pán kolega Ferenčák, ani ja to tu nehovoríme, že prezident Zelenský je asi úžasný, alebo perfektný, alebo je bezchybný. Tak na to sa takto nepozeráme. Ale je to jednoducho svetový hráč, v tejto chvíli sa oči sveta upierajú na tento konflikt, aj na jeho osobnú rolu. Takže toto sa má dopočuť o sebe prezident Zelenský z úst slovenského premiéra, ktorý ale išiel do Moskvy, usmieval sa tam na toho Putina. A naozaj vieme, že táto vojna je hnusne vražedná. Keby sme aspoň neboli videli tie spôsoby vraždenia, stareniek na bicykli zastrelené do zátilku, ľudia so zviazanými rukami, civilné osoby na chodníkoch blatových postrelení zo zadu. Veď toto sa nemá robiť ani vo vojnových konfliktoch. Vo vojne sa útočí na vojenské ciele, na strategické ciele, na sklady zbrania a tak ďalej. Ale prečo sa toto deje? Prečo? Mne to prípada jak počas druhej svetovej vojny. Čiže tieto vyjadrenia sú hrubé, nepomôžu. Ja si nemyslím, že by bol potom ochotný teda prezident sem prísť, keď je takto označovaný našim premiérom.
Mal by teda premiér letieť radšej ako do Moskvy, do Kyjeva za prezidentom Zelenským a urovnať tieto vzťahy?
Ja si myslím, že by aj to mohol urobiť, keď už sa vybral do Moskvy a nevedela o tom ani naša krajina, nevedela o tom verejnosť a neviem, kto o tom vedel z vlády. Toto je tiež len solo akcia, mi to pripadá. Ja sa čudujem, že čo sa to deje s našim pánom premiérom, že zrazu akoby konal nejak autokraticky, ale toto nemá byť. Čiže keďže už si odkazujú, a to je znovu ponižujúce, náš predstaviteľ, druhý človek v krajine, si odkazuje, posiela odkazy cez sociálne siete. Ale to nie je na mieste, to nie je v poriadku, tak to nemôže bežať diplomácia. No a prezident Zelenský mu odpovedal na medzinárodnom fóre, že vás to stojí peniaze, ako hovoríte, pán premiér Fico, ale nás to stojí ľudské životy. On mu odpovedal skutočne veľmi s prekvapením, že ale veď nám zomerie ľudia, to hádam neviete pochopiť. Čiže reakcia by mala byť iná nášho premiéra, nemal by takto konať a mrzí ma, že to tak je.
Pán Ferenčák, vy na rozdiel od pána premiéra do Kyjeva letíte, alebo teda idete v najbližších dňoch. Ak sa nemýlim, budete jedným z prvých vládnych predstaviteľov a zástupcov tejto vládnej koalície, ktorá sa na najvyššej úrovni, alebo teda na najvyššej úrovni ocitne na nejakých rokovaniach s ukrajinskými predstaviteľmi priamo v Kyjeve. A s kým tam pôjdete?
Idem z pohľadu bezpečnosti vlakom. Tam sú prísne pravidlá, to znamená cestovať sa dá len v noci, prídete a to je to, že tá hrozba tam je vždy prítomná. S tým žijú aj tí ľudia, ktorí žijú na tom území, to znamená nikdy nevedia, kedy buď ma ísť do ukrytu, alebo sa niečo stane.
A pôjdete sám ako šéf Európskeho výboru, alebo sa k vám povedzme pani ministerka hospodárstva?
Ja mám pozvanie od môjho naprotivka, čo je pána Ivana Klimpuš, má na starosti alebo reprezentuje Ukrajinu pre integráciu v rámci Európskej únie a v rámci medzinárodných organizácií. A to pozvanie som dostal, ja som ho akceptoval s tým, že áno, je to tak, som prvý predstaviteľ z pohľadu parlamentu alebo vládnej úrovne, ktorý ide priamo v súčasnom období do Kyjeva na takéto rokovanie. To je to, čo som spomínal, že chcem presne otvoriť na pôde ukrajinského parlamentu tému, v čom my ako Slovenská republika môžeme im pomôcť v rámci prístupových rokovaní, kde majú problémy, prípadne v ktorých oblastiach oni vidia ako cieľ nesplniteľný, a my tým, ešte raz sa vrátim, my sme si tým prešli, tak vieme možno aj knoha alebo tie kapacity im poskytnúť, a radšej vidím Ukrajinu ako stabilného bezpečného suseda ako nestabilného a nebezpečného. A toto je taký prvý krok. Druhá vážna téma, ktorú aj ja chcem otvoriť na pôde parlamentu alebo tých kolegov, alebo tých stretnutí, ktoré budem absolvovať, je znovu obnovenie energetické bezpečnosti. To znamená, a to sú dodávky plynu na Slovensku alebo ropy a dodávok elektrickej energie na Ukrajinu, a skôr si povedať, že či je tá možnosť alebo priestor do budúcna opäť sa stať oboj strane dôveryhodní partneri. A tretia téma, ktorú vnímam ako výzvu pre východné Slovensko, je, že ak tá vojna bude ukončená, tak dojde k obnove Ukrajiny ako takej. A tam vidím výzvu presne pre východné Slovensko, ktoré dnes má veľké problémy ekonomické, čiže môže byť takou vstupnou bránou nielen z pohľadu tranzitu tovarov, služieb, ale dokonca vie byť miestom sústredenia tých, by som povedal, možností pre rozvoj k tomu, čo je tak nám blízke, a to je hlavne pre mňa tá Zakarpatská Rus, kde máme nielen historickú skúsenosť, ale tam žije aj dosť veľká slovenská menšina Slovákov, a je tie partnerstva, priateľstva sú tam aj v súčasnosti prítomné na úrovni miest a obcí, kde sa aj stretávajú, si vzájomne pomáhajú. A to budú také tri základné témy, ktoré chcem otvoriť na parlamentnej úrovni. Mám tam plánované stretnutie s vedením parlamentu, s niektorými ministrami, a uvidíme, že ešte aké stretnutie bilaterálne prebehnú, s tým, že samozrejme v rámci mojich možností a kompetencií, ktoré ako predseda výboru mám, pretože táto cesta je skôr takým otváračom dverí, ako poviem, že otvoríme tú možnosť, a potom má možnosť exekutívna časť, alebo to, že ako spomínal konkrétne tá ministerská alebo vyššia, ísť konkrétne zmluvy a dohody otvárať, ale rád by som videl Ukrajinu ako dobrého suseda.
Dve krátke otázky. Stretnete sa aj s pánom prezidentom Zelenským?
To vám neviem momentálne potvrdiť ani vyvrátiť. Je otázka skôr, či takáto možnosť bude otvorená a či takúto ponuku dostanem. Momentálne moje rokovania prebehnú na úrovni parlamentov, prípadne vlády. A keď ste sa pýtal na zloženie, tak aj z pohľadu bezpečnostných, aké sú, tak ponuku má pani podpredsednička Beata Jurík, ktorá ma potvrdila účasť na tejto ceste, a ešte deklarovali mi pozvanie, že majú z úrovne parlamentu predseda skupiny priateľstva, ktorá síce nie je kreovaná ešte u nás v parlamente, ale už je spísaná, je tam pán Šalitroš, a potom deklaroval aj pán Migal, že má pozvanie, že či sa môžu pridať do delegácie, s čím som súhlasil, nevidím dôvod aby neboli. No a to je zloženie momentálnej delegácie, ktorá cestuje na trojdňové rokovania.
Takže táto štvorica?
V súčasnosti áno.
Pán Škripek, otázka na vás. Prečo sa neprída do tejto delegácie nejaký poslanec KDH?
Tak zdá sa mi, že to je na pozvanie, že asi nemôžeme vymyslieť, že by sme sa tam pridali. Lebo pán redaktor skoro rovnakú otázku položil premiér na tom výbore a ten povedal, že ide delegácia poslancov pod predseda Danko a pár poslancov idú do Moskvy. A ja nerozumiem, prečo sa z opozície nikto nepridal. Tak moja prvá otázka bola vlastne, kto pozval to pozvanie? Poslal to pozvanie, ale nemyslím si, že by sme sa do nej pridali. Takže je to na pozvanie, prvá odpoveď. Druhá, asi by bolo zaujímavé ukázať, a je dôležité ukázať aj ukrajinskej strane, že máme iné pohľady a možno aj povedať aj naše negatívne veci, lebo zase ono to nie je príjemné, čo sa tu celé deje, ale musíme sa si všetci pýtať aj to, že na koniec tohto konfliktu, ale aj na otázku začiatku toho konfliktu. Lebo mne sa zdá, že dodnes nie je ujasnené, prečo nastalo vtrhnutie ruského vojska do srdca Ukrajiny, do Kieva a chceli nejaký blitzkrieg urobiť, za 3 dní chceli byť preč aj s uneseným prezidentom a ustanoviť nejakú bábkovládu. Ale bojuje sa už teda riadne dlho, už 3. rok pomaly. A jednoducho, prečo to celé začalo? A ak sa vôbec hovorí, že nejaké etnické čistky sa pokúšali urobiť Ukrajinci voči Rusom, tak odpoveď je jednoduchá. Ak sa dialo niečo strašného, tak reakciou Ruska mala byť žaloba na medzinárodných súdoch, žiadosť o vyšetrovanie a žiadosť o zastavenie akéhokoľvek nehumaného konania, ale nie vtrhnutie vojskami, vraždenie civilistov hocikde.
Rozumiem. Opýtam sa ešte na záver, ak by ste teda dostali ponuku, či už na cestu do Moskvy alebo do Kieva, prijal by ju niektorý z poslancov KDH?
Na to nemôže odpovedať jeden člen KDH v tejto chvíli. Musel by som hovoriť s predsedníctvom, musel by som sa
rozprávať. Vy ako poslanec, keby ste dostali túto ponuku, išli by ste?
Tak by som si to dobre premyslel. Zaskočený som otázkou, tak určite neviem odpovedať, áno, nie.
Záverečná otázka na vás, pán Ferenčák. V nedeľu do Moskvy poletia aj teda 6 poslanci z delegácie Smeru SNS. A prečo medzi nimi nie sú aj poslanci Hlasu?
Tak možno pri položenej otázke máte aj odpoveď. Zbytočne možno odpovedať, ale ja ako predstaviteľ aj výboru, ale aj strany, tak idem na cestu k partnerovi, v tomto prípade partnerke alebo členke parlamentu Ukrajiny, takže tam máte možno aj odpoveď.
Nedostali ste pozvanie? Nikto?
Nie, ja som pozvanie nedostal. Myslím, nedostal som pozvanie do Moskvy. Pozvanie na Ukrajinu.
Ale nikto ani z poslancov Hlasu nedostal pozvanie pridať sa k delegácii.
Tiež vám to neviem ani potvrdiť, ani vyvrátiť, pretože túto informáciu som nezisťoval.
Hovorí poslanec Hlasu Jan Ferenčák, ktorý bol spolu s Branislavom Škripekom z KDH hosťom dnešnej relácie Zaostrené. Ďakujem vám, pani, že ste prijali pozvanie do diskusie. Uvidíme, ako sa situácia bude v zahraničnom politickom smerovaní Slovenska vyvíjať ďalej. A dnešné Zaostrené je na konci. Technicky sa na relácii podielal Matúš Brila. Hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia pozdravuje Lukáš Keklák. Prajem ešte pokojný deň a do počutia na budúce.
Všetko dobré, do počutia.
A ja prajem všetko dobré a nech sa nám všetkým darí celý nový rok 2025.
Pripájam sa ku kolegovi.
Ďakujeme.
Za každú cenu udržím tie dvere zavreté. Za nimi čaká niečo, o čom nič nevieme. Nechcem si pustiť ňu takého hosta. Ktorý má po zvyku prísť a už navždy zostať. Blíži sa polnoc a niekto k nám zvoní. Blíži sa polnoc a dvera. Whoa!
ten závan vnesie vlnu nevyvetrateľného strachu. Blíži sa pomoc a niekto k nám zvoní. Blíži sa pomoc a dverami chodí.
Radšej spíš.